слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
Сваякі опасаюцца за стан здароўя Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы віцебскую бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. Рада БНР заявіла, што салідарнасць Сергіем Каваленкам павінна быць найпершай справай для праабарончых арганізацыяў, таксама для ўсіх тых палітычных партыяў, якія дэкларуюць адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Малды фронт заклікаў беларускую моладзь распачаць кампанію салідарнасці з Сержуком Каваленкам. У яго падтрымку выступіла партыя БНФ. У інтерв'ю Радіо Свабода прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў пра небяспеку аўтарытарызму. Гэта і іншае ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы з беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Беларуска-расійскія перамовы пра пастаўку нафты ў Беларусь у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка заявіў, што яго няма новай інфармацыі адносна перамоў. Нагадаем, 9 студзеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка вярнуўся з Масквы ні з чым. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, паведаміла корэспандэнту Свабоды, што пакуль невядома, калі зноў прыедзе ў Маскву беларуская дэлегацыя.
Во-первых, у них неправильная позиция и риторика неправильная.
У них неправильная позиция и риторика. Спроба праз медыі націснуць на расійскі бок, каб было больш саступак, гнуткасці, як яны кажуць. Але так жа нельга. Позиція расійскага боку полягае ў тым, што па сутнасці ідзе субсидаванне беларускай эканомікі ў памеры 6,3 мільёны тонаў нафты на год. Беларускі калегі просяць болей – 8 мільёнаў тонаў і яшчэ больш. Але рэзоннае пытанне – чаму 8, а не 6,3? Ёсць жа пэўныя параметры, на якія можа пайсці расійскі бок. Ёсць пэўны ліміт і абмежаванні.
Вінавачанне з беларускага боку, што, маўляў, Расія раптоўна памяняла напрыканцы года сваю пазіцыю, крыніца ў расійскім урадзе знепраўдзіла.
Ніхто нічога не мяняў. Ад пачатку была адна пазіцыя па ўсіх пунктах, і гэтая пазіцыя была выкладзеная беларускаму боку. Аднак асаблівых зрухаў з беларускага боку пакуль не бачна. Ёсць пазіцыя па тарыфах, па гэтай лічбе 6,3 мільёна тонаў і па тэрмінах ратыфікацыі таго дакументу, які павінен быць падпісаны і на падставе якога павінна пачацца адгрузка паводле новых тарыфаў і мыта. Гэта тры асноўныя пазіцыі, па якіх трэба зблізіцца. Цяпер мяч на баку беларускай дэлегацыі.
Тым часам пастаўкі расійскай нафты на беларускія НПЗ працягваюцца. На нафтане цвердзяць, што сыравіны хопіць на некалькі тыдняў. Прэсавы сакратар транснафты Ігар Дзёмін зняпраўдзіў інфармацыю Ройтер пра тое, што пастаўкі нафты былі нібыта спыненыя на пачатку году. Ён адзначыў у размове з корэспандэнтам Свабоды, што дамова з Беларуссю па пралінгацыі пагаднення ад 2007 году не заключана. Адпаведна, ад 1 студзеня спагадняецца 100% мыта. Але гэта пытанне не наша. Наша пытанне транспартнае. Мы пампуем. Аб'ёмы ні транзыту, ні спажывання ў прынцыпе не памяняліся параўнальна з мінулым годам. Мы пастаўляем аб'ёмы, якія купленыя. Былі заключаны адпаведныя дамовы напрыканцы году. У рамках гэтых дамоваў мы транзыт ажыццяўляем, дапампоўваем той аб'ём, на які быў заключаны кантракт. Праз некаторы час мы прапампуем усё, на што дамоўлена. Гэта пытанне некалькіх сутак. Звычайна заключаюцца новыя кантракты. Як толькі заключаны контракт на объем нафты, мы тут же починаем ее пропамповывать.
Как только заключен контракт на объем нефти, мы тут же ее начинаем прокачивать.
Поводле крыніцы у расійскім урадзе пакуль што нафта поступае ў Беларусь, і гэта адбываецца згодна з расійскім законодаўствам. З яе будзе спаганяцца мыта згодна з расійскім законодаўствам, пакуль не будзе падпісана новая дамова.
Пазіцыя беларускага боку. Дайце нам больш. Але дзе аргументацыя таго, што павінны даць больш, чым 6,3 мільёна тонаў? Няма важкага аргументу. Калі ідзе відавочны торг, трэба разумець, чаму хочуць больш, а не столькі, колькі дае расійскі бок. Няма важкіх аргументаў на карысць беларускага боку. Але гэтыя аб'ёмы і так субсідуюць беларускую эканоміку ў вельмі прыстойным аб'ёме, у грашовым вымярэнні. І, як кажуць беларускія медыі, што наша пазіцыя неканструктыўная, што мы жорсткую пазіцыю займаем, гэта не адпавядае сапраўднасці.
Паводле крыніцы ў расійскім урадзе пастаўкі нафты і ўмовы мытнага саюзу – дзве розныя сферы, і нафтавыя перамовы ідуць па-за рамкамі мытнага саюзу.
перадаваў Алесь Дашынскі. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. Наварыцкі суд пакараў сябра аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам у 8 750 000 рублёў за абліты фарбай помнік Леніну. Гэты помнік не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, каштуе 447 000 рублёў. Перадае Любов Лунёва.
Суддзя Наваградскага суду Валер Яцынкавіч пакараў Юрася Казака штрафам на суму большую, чым тая, якую прасіў бок абвінавачання. Супрацоўнік пракуратуры прасіў не караць хлопца з няволеннем, а прысудзіць яму штраф у 225 базавых велічыняў, каля 8 000 000 рублёў. Пракуратура кваліфікавала ўчынак Юрася Казака як злоснае хуліганства. 7 лістапада хлопец разам са сваімі сябрамі абліў помнік Леніну зялёнай фарбай. На судзе выступіла дырэктарка Наваградскага краязнаўчага музею і паведаміла, што помнік не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а сама плошча хутка будзе называцца ў гонар Адама Міцкевіча. Напярэдадні святкавання 200-годдзя Міцкевіча помнік Леніну з плошчы прыбралі, а потым да дзяржаўнага свята 7 лістапада на пастамент паставілі тое, што ад яго засталося – галаву і верхнюю частку бюсту. У судзе выступаў таксама гісторык Юры Бачышча. Ён зачытаў экспертнае заключэнне навукоўцаў-гісторыкаў пра ролю правадыра народаў у гісторыі Беларусі. Паводле даведкі райвыканкаму, помнік каштуе 447 000 рублёў – 154 даляры. Юрась Казак, у якога нядаўна нарадзілася дачка, лічыць прысуд штраф амаль у 9 000 000 рублёў з дзекам сябе і сваёй сям'і. Ён палічыў, што за гэтыя грошы можна купіць 20 такіх помнікаў.
Такіх грошай мне няма на цяперашні час, і гэты бюст, і ў маёй сям'і на цяперашні момент няма такіх грошай. Мне нарадзілася дачка, і для маладой сям'і гэта вельмі цяжкі. Бачна, што яны парушаюць закон, кодэкс бракі сям'і. І тая падтрымка, якую абяцаюць нашу ўлады, я бачу, што яны не глядзяць то, што дзіця, не то, што маладая сям'я. Яны хацелі зрабіць яе адразу палітычна. Мы думалі, што гэта все будзе дамоўшы, але калі это все казалі ў інтэрнэце, все это увесілі, мы зразумелі, што пачалі памыляцца.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн быў на судзе і адтуль пракаментаваў прысуд.
Гэты помнік Леніна, гэта ёсць здзекам над всімі людзьмі, всімі беларусамі, якія загінулі ад рук камуністычнай сістэмы і таталітарнай улады ў вогуле. Лепшы помнік ахвярам – гэта адсутнасць помнікаў іхным карам. І таму мы ўсяляк вітаем і падтрымліваем перакананні Юрася Казака, лічым прысуд здзекам з усіх ахвяраў. Па-другое, проста чыстым здзекам з маладой сям'і, дзе нарадзілася дзіця, выплаціць такія грамадныя грошы за такі тэрмін, які прызначаны судом, это абсолютно нерэальна.
Юрась Казак паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён не разлічвае, што яго прызнаюць невінаватым, але спадзяецца, што зменшаць суму штрафу.
Перадавала Любоў Лунёва. Сваякі апасаюцца за стан здароўя Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. Перадае Браніслава Станкевіч.
Алена Каваленка, жонка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы бел-чырвон-белы сцяг, бачыла мужа толькі тройчы у калідоры пастарунку.
Вчора два разы бачыла і пазаўчора. Ну, пазавчора мне ён паказаўся такім панурым, такім, скажу так, а учора такой нічого.
Учора гарадская пракуратура вынесла пастанову, што Сергій Каваленка можа быць затрыманы на тэрмін да 2 месяцаў. Па ягонай справе, распачатай за вывешванне чырвона-белага сцягу на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску, цяпер вядзецца следства. Жонка распавяла, што да гэтай акцыі ён рыхтаваўся ўжо даўно.
Ён хацеў, как бы, еще перед Новым годом давно. Я ему говорила, вот говорила, сколько ему гладше на гряду, может, у него прошло уж. Ну, утром мне он сказал.
Алена Каваленка не ўхваляе учынак мужа. Яна настаўніца паводле адукацыі, але ўжо год як працуе ў сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Там большыя заробкі. Кажа, што Сергій мог бы таксама зарабляць добрыя грошы, каб не займаўся, паводле ейных словаў, невартымі справамі. Хаця ў чым жонка яго ўсё ж падтрымлівае.
З аднаго боку падтрымліваю пазіцыю, но не тыя метады. А з другога боку хацелася б ўсё-ткі абычнага жанскага шчасця. Ну, хочацца нармальнай сям'і, спакойнай жыцця.
Сергію Коваленку сповнилося 34 роки. Він індивідуальний підприємник, займається ремонтами і будівництвом. Тому жінка і каже, що грошей у сім'ї могло бути більше, каб не Сергієві арешти за раніше акції зі стягами. Тепер Сергієва мати, молодший брат, жінка і 5-річний син живуть разом у двохпокоївій квартирі, бо зробити ремонт у недавно отриманому у власному житлі просто нема на що. Мати, Лідія Володимирівна Коваленко, працює дворником. Вона була на площі Перемоги у той момент, коли на новогодній ёлці з'явився стяг. І мати дуже непокоїться, що Сергія у міліції будуть збивати і зневажати.
Я боюсь того, що його там будуть збивати і здіватися над ним. Да, я цього сильно боюсь. Тому що, коли його забирали, сильно обозлённая була міліція. Так ляпнули дверями з таким злом у машині. Сергій сидів там нема, нічого не говорив. У мене дрогнуло серце, коли його повезли у машину.
Мати каже, що 7 студеня Сергій був хворий. Він приймав ліки, бо доктори діагнозували порушення мозгового кровозвороту. Тепер сподарення Лідії непокоїться, що є небезпека інсульту або інфаркту, бо подариш там ліки йому не дають. Вона збирається писати заяву, каб Сергія Коваленку оглядили доктори, чи каб його увогуле відпустили до хати. Дома Сергія чекає 5-річний син Валентин. У сім'ї прийняли рішення, що нічого не будуть тлумачити малому. Просто скажуть, що тата у об'їзді. 28-річний брат Віталь, який працює охоронником, залишився у сім'ї одним дорослим мужчином. Він згадує, як Сергій став переконаним білорусом.
Розмовляють хамайди туди, за Рамановичем. Книжки, в основному історія Білорусі там. Дуже, рішительні своїх убеждень, переживаю за весь білоруський народ.
Поводле звісток од родних, Сергій Коваленко запотребував, каби слідчі і ахова слідчого ізолятору розмовляли з ним виключно по-білоруску.
Рада БНР заявила, що лічить своїм обов'язком звернути увагу керівників демократичних країн і міжнародних організацій на ситуацію вокруг Сергія Коваленка і його поплечників. У своїй заяві Рада БНР відзначила, що солідарність з Сергієм Коваленком у гэтый дні повинна бути найпершій справи для правоборонних організацій, а так само для всіх тих політичних партій і рухів Білорусі, які декларують відданість національним каштовностям. Молодий фронт закликав білоруську молодь розпочати кампанію солідарності з Сергієм Коваленком. Управа партії БНФ заявила, що публічна демонстрація національного біло-червоно-білого стягу з'являється узорним громадянським учинком і не може розглядатися як протиправне діяння. Партія БНФ запотребувала спинити кримінальну справу супроць Сергія Коваленки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Коли убачите на вулиці біло-червоно-білий стяг, як адреагуєте, що зробите? Гэта у гарадзенських мінаков сьогодні висвітляв наш кореспондент Сергій Островцов.
Я бы отчул, что свято надошло в наш город. Ну, потому что бело-черно-белый стяг – это наш стяг. Ну, за что ты отчуваешь веселость у духу, коли бачишь это полотнище?
Ну, я не бачу никакой проблемы, коли бы я побачил бело-черно-белый стяг, бо это державный стяг Республики Беларусь с 91 по 95 год. И коли мы выкористовываем разную иншую символику, якая не является державной, например, червоные стяги, то чему ж не ужить, не выкористать при неких певных нагодах той стяг, який колись так само был нашим державным стягом. А у истории, ну, так само был историчным символом Беларуси.
Я бы лицо не выкликал, бо, во-первых, меня бы это удивило.
Ну, я думаю, что это нормально, как бы в Беларуси живем. Ну и что, что он повесил белорусский флаг. Он же как бы не обозвал нашу страну чем-нибудь.
Страна у нас свободна, человеку хочется повесить, пусть вешает. Почему нет?
Дело в том, что вот этот флаг действительно это самое белорусский. А если посмотреть, есть каталог стягов этих, да, то там можно найти вот этот именно сейчас, который у нас державный флаг. Он похож на одну страну, очень отставшую. Дело в том, что тот флаг был лучше.
Флаг это символ государства. Ну, если он повесили его, значит ничего в этом страшного нет. Это когда немецкий флаг свастика, это другой. Другое дело. Правильно. Это история, поэтому ничего в этом страшного нет.
Я считаю, что это как бы белорусский флаг настоящий, то есть который должен в этой стране быть. А то есть то, что происходит в нашей стране, у нас диктатура.
Я думаю, особо страшного нет, но делать это, я думаю, тоже не нужно.
Мне наоборот больше нравится бело-красно-белый флаг. Мне этот новый флаг наш не устраивает. То есть я бы обрадовался даже. И погоня даже мне больше нравится.
Ну я даже друзьям шила как-то очень бело-красно-белый флаг. Первый раз на машинке швейной, вот они на Авито вешали его. Вот, конечно, было так немножко стрёмно. Поэтому я за бело-красно-белый, конечно. Красный и зеленый вообще никак не сочетается, и считаю, что это зря было придумано.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Беларуска-российские перемовы про поставку нафты в Беларусь зашли в тупик. Пресс-секретар белорусского ураду Александр Тимошенко заявил, что его нема новой информации относно перемов. Сваякі апасаюцца за стан здароўя Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. Рада БНР заявіла, што салідарнасць Сергеем Каваленкам павінна быць найпершай справай для праваабарончых арганізацыяў, а таксама для ўсіх тых палітычных партый і рухаў Беларусі, якія дэкларуюць адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Малады фронт заклікаў беларускую моладзь распачаць кампанію салідарнасці Сергеем Каваленкам. Наваградскі суд пакараў сябра аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрасяка Зака штрафам у 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў за абліты фарбай помнік Леніну. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў пра небяспеку аўтарытарызму. Вы на хвалях Радыё Свабода і вяртаемся да тэмы беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Менск і Масква пакуль не змаглі дамовіцца пра ўмовы паставак расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Як успрымаюць нафтавую спрэчку паміж Беларусію і Расіяй суседзі і трэці ўдзельнік мытнага саюзу – Казахстан? З замежнымі палітолагамі гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У Казахстане добра ведаюць пра нафтавыя спрэчкі паміж Беларусію і Расіяй, але не лічаць патрэбным неяк умешвацца ў іх, кажа палітолаг Камал Бурханаў, дэпутат казахстанскага парламенту.
Інфармацыя поўнасці ёсць, но в цэлым гэта считаецца, што эти две братскія государства, они как-то народы как-то порешаюць этот вопрос.
Спадар Бурханаў лічыць, што не варта перабольшваць пагрозы мытнаму саюзу з-за гэтага канфлікту.
Таможенны саюз только начал существаваць первые дні. Естественно, будет период притерки, каких-то там уточнений, каких-то моментов. Документы принимались в основном одни, а жизнь, может быть, какие-то коррективы вносить. Это нормальное явление, в принципе, и для всех организаций.
По сутности нафтового конфликта помеж Белоруссию и Россией казахский депутат Камал Бурханов зазначил, что проблемы повинны вырашить эксперты.
В любой ситуации в рамках таможенного союза будут оставаться интересы государства. Экономики у нас не сходятся иногда. Иногда мы с Россией выступаем конкурентами по продаже зерна, нефти, газа. Это неудивительно. Завтра могут быть вообще по каким-то квотам у нас споры пойти. Еще почему-то я не думаю, что это надо как-то политизировать и ставить под сомнение само по себе необходимость таможенного союза.
Летась поміж Россией и Украиной отбывалася аналогичная с теперешним белорусско-российским конфликтом газовая спречка, згадывая украинский политолог Александр Дергачев из Института политичных и этносоциальных доследований Национальной академии наук Украины.
Можно было тут фантазировать про то, что и Минск, и Киев могли бы погоджувати позиции свои, але навряд чи це має практичне таке втілення, оскільки треба розуміти, наскільки важливо такий статус надійного транзитера, оскільки є Європа. Україна готова більше звертати увагу на Європу, хоча і Мінськ останнім часом елементи такого маневрування він теж застосовує.
Щодо нафтового конфлікту Мінську і Москви, то, як міркує спадар Дергачов, тут утворилася надто особлива ситуація, коли все повинно вирішатися поводле домовленостей.
Можна було б оцінювати ситуацію з огляду на міжнародне право, але міжнародне право важко застосовувати до двохсторонніх російсько-білоруських відносин, оскільки це специфічний варіант реінтеграції чи інтеграції за новими засадами якимись. Це не класичний варіант, він поза міжнародним правом. Росія творить своє право.
Александр Дергачев из Института политических и этносоциальных исследований Национальной академии наук Украины не готовы вызначить, кто має больше рации у нафтовой спречки Беларуси и России.
В данном случае можно зрозуміти и Москву, и Минск, оскільки Минск шукає больших привілеїв, поступаючись певними політичними іміджем власним і іншими моментами. Тобто він погоджується на специфічні відносини з потужною Росією, але за це має отримати компенсацію. Розміри компенсації – це предмет торгу.
Винік конфлікту поміж Росією і Білоруссю буде залежати від того, наскільки Москва готова платити за ці особливі відносини, наскільки вона стала більш прагматичною. Білорусь же тут застається закладницею своєї політики. Не може апелювати до міжнародної супольності, бо вона хоче не ринкових, а специфічних дочинень з Росією, міркує київський політолог Олександр Дергачов.
Меркаванне палітолагаў запісаў Валер Каліноўскі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 13 студзеня о 10 годзіне на пытанні наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа дырэктар украінскай службы Радіо Свабоды Ірына Халупа. Тэмы прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне, якія адбудуцца 17 студзеня. Гэта пятыя выбары з 1991 году. Пра перадвыбарчую сітуацыю ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 18 кандыдатаў. Паводле шматлікіх сацыялагічных апытанняў, найбольшыя шансы на перамогу маюць двое. Лідар апазіцыі, былы прэм'ер, кіраўнік партыі рэгіёнаў Віктар Янукович і дзейны кіраўнік ураду, лідар блоку свайго імя Юлія Цімашэнка. Практычна на працягу ўсёй кампаніі Янукович апярэджваў Цімашэнку. Паводле студзеньскага апытання фонду дэмакратычнай ініцыятывы, за былога прэм'ера гатовыя прагаласаваць прыблізна траціна выбаршчыкаў, за дзейнага прэм'ера крыху болей за 19%. Ад іх істотна адстае другая ліга кандыдатаў, былы міністр эканомікі, мільярдэр Сергей Цігіпка 9%, былы спікер парламенту 35-гадовы Арсеній Яценюк 6%, дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка каля 4% і лідар кампартыі Пятро Сіманенка каля 3%. На думку экспертаў, палітык, які зойме трэцяе месца ў першым туры галасавання, можа стаць ключавой асобай, якая вызначыць, хто ж пераможа ў другім туры. У адрозненне ад выбараў 2004 году, выбараў аранжавай рэвалюцыі, цяперашнія выбары цяжка назваць галасаваннем, на якім будзе вырашацца геапалітычны шлях краіны. Безумоўна, пазіцыя Цімашэнкі больш празаходняя, чым Януковіча, але яны значна бліжэйшыя, чым былі пазіцыі кандыдатаў Януковіча і Юшчэнкі 5 гадоў таму. Янукович кажа, што Украіна не павінна быць ні ў НАТО, ні ў АДКБ. Цімашэнка выступае за сяброўства Украіны ў развязе, але Янукович не супраць гэтага. Дзейны прэзідэнт Юшчэнка называе абодвух лідараў гонкі стаўленікамі Масквы, але пятае месца ў рэйтынгу самога Юшчэнкі робіць ягоны ўласны поспех малаімаверным. Пакуль цяжка сказаць, якім будзе вынік галасавання. Віктар Янукович наперадзе, хаця галасоў на ягоную карысць наўрад ці хопіць, каб выйграць у першым жа туры. Юлія Цімашэнка – палітык, вядомая здольнасцю да фінішнага рыўка. Але паводле прыгаданага апытання ў адказах на апытанне аб выбарах у другім туры паміж Януковічам і Цімашэнкай 43% аддалі перавагу Януковічу, а 27% Цімашэнцы. Аднак адказы на такія гіпатэтычныя пытанні наўрад ці могуць служыць верагодным прагнозам. Людзі самі часам не ведаюць, як павядуць сябе ў такой сітуацыі. Да таго ж невядома, якія палітычныя канфігурацыі складуцца пасля першага туру, хто сапраўды будзе трэцім, за каго заклічуць аддаць галасы кандыдата, якія не патрапяць у другі тур. Так што інтрыга выбараў захоўваецца.
Пра сітуацыю ва ўкраіне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў распавядаў Юры Дракахруст. А зараз агляд тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выступіла з патрабаваннем вызваліць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, якого затрымалі ў Віцебску за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Пастановай прокурора Віцебска Сергія Каваленка змешчаны ў СІЗА на 2 месяцы. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Схиляюся у низким поклоне перед Сергеем Коваленко в Витебску, який вывесил на Елце бел-червоно-белый стяг. А судя, коли его засудять, буде судить сам Бог.
Патріот Білорусі у Вітебску бел-червоно-белий стяг підняв. І за гэта ён кримінальну справу отримав. Народний стяг і за герб погоня, тебе дубінка ОНО догоня. Валерій Корнєвич Борис.
Так как меня самого председатель Лёзинского райисполкома заподозрил, что я есть Мирон, я представляю себе, как витебские взялись за дело Коваленко. И тут нужен звонок жене Коваленко от кандидата в президенты Миленкевича с предложением юридической помощи. Ну и Союз политзеков должен откликнуться.
Выказывание комментуя координатор руху за свободу Олесь Лагвінец.
Эта справа выкликает обурение. Влада не повинна так денежить. Видовочно громадянская супольность Беларуси и так само рух за свободу будет робить все, как бы допомогши як с подару Коваленку, так и его на семье. Я думаю, что в ближайшем часе мы будем контактоваться с его родными.
Чарговыя перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду Беларусі і Расіі пра кошт пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь завершыліся безвынікова. Дата аднаўлення перамоў не вызначаная. Пра беларуска-расійскую нафтавую вайну тэлефанаванні слухачоў.
Надо было понимать, что российская нефтегазовая халява для Белоруссии может прекратить свое существование.
Молодежь Нанишкевич, я волнуюсь за Беларусь и за всех работников промышленности и сельского хозяйства, которые завязаны на Россию в связи с договором на поставку нефти.
Не красить Беларусь, это вообще газовые войны, нафтовые войны. Может, президент Лукашенко пойдет на выборы перед 2011 годом, потому что опять явятся некие войны.
У неделю ва Украіне адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. На гэтую тэму, а таксама на тэму прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі наступныя тэлефанаванні.
Украіна, не сваляй дурака, галасуй за Ющенка.
Лукашенко займе зноў прэзідэнцкі пост, таму што палітычная сітуацыя і законы выбор аб гэтым гаворыць. Міхона Чыбысаўка зноў ж на гэтым раёне Гарадзенскай вобласці.
Телефон свободы у Менску 10-66-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Хочу отказать в подарине со звоночком, якая гениальную поэму Якуба Колоса «Новая земля» с наицудовнейшей самобытной белорусской мовой хотела бы скоротить разу у пять. А чтоб калиб и главы, и вартость Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина были скорочены, но нельзя разы у три.
Перадачу «Звонкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык. Нагадаю, што ў сераду 13 студзеня а 10 гадзіне на вэбсайце «Радыё Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктарам украінскай службы нашага радыё Іраной Халупай. Адрас свабода.орг.